Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Ele la Evangelio lau Sancta Johano, capitro 12, versoi 19 gis 23. En etiu tempo Iesuo diris al siei discipuloi, Pazzo al vi, kiel la Patro sendis min, tiel ancau mi vin sendas. Cae dirinte tion, li el spiris sur ilin, cae diris, ricevu la sanctan spiriton, cies pecoin vi pardonos, al tiui ili estas pardonitai, cies vi retenos, ili estas retenitai. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana en la dimancio de Pentecosto 2012, la 31 de maio. Multai fideluloi arigis hodiau ietag meso en plazzo Sancta Petro por partopreni en la trapregio de Regina Celi, guidata de Papo Francisco, de nove post la oca de marto e la fenestro de sia privata cabineto. Francisco diris, hodiau che la plazzo estas malfermita, ni povas reveni, gi estas placia afero. Dum sia medito la papo reliefigis che la hodiaua evangelio montras al ni la resurrectintan Jesuon, quiu aperas en la vesper mangeio quie la disciploi rifugis. Liain unuain vortoin, pazzo al vi, oni devas taxi pli ol saluto. Ili esprimas la pardonon donitan alla disciploi quiui forlasis lin. Ili estas vortoi de repazigio cae pardono. Pardonante cae cun venigante la disciplo in circa usi, Iesuo igas ilin sia ecclesio, comunumo repazigita cae preta al missiado. La rencontro cun la resurrectinta signoro renversas la vivon de la apostoloi cae transformas ilin en curagiain attestantoin. Giuste por animi la mission, Iesuo donas alla apostoloi sian spiriton. La sancta spirito estas fairo, quiu bruligas pecoin cae creas novain viroin cae virinoin. Gi estas fairo de amo, per quiu la disciploi povos bruligi la mondon. Tiu ama tenerezzo quiu preferas la etuloin, la senhavuloin, la excluditain. En la sacramentoi de la bapto cae confirmatio, ni ricevis la sanctan spiriton cae liain donazoin. Inter ili, la timo pri Dio, quiu estas giuste la malo, ol la timo, quiu antaue blocis la disciploin. Gi estas amo alla Signoro, gi estas la certezzo pri lia misericordo cae bonezzo. La confido povi iri l'aula directo indicita de li, sen che mancu lia cesto cae subteno. Post la Regina Celi, Francisco pregis por la Ecclesio cae la sozio en Amazonio. Carai fratoi cae fratinoi, li diris, la sinodo pri Amazonio finigis antau sep monatoi. Hodiau, en Pentecosto, ni alvocu la Sanctan Spiriton, porque li donu lumon cae forton alla Ecclesio cae alla la sozio en Amazonio, malmole el provatai de la pandemio. Multai estas la infectitoi cae la mortintoi, ancau ce la indigenai popoloi, a parte vundeblai. Per la propeto de Maria, patrino de Amazonio, mi pregias por la pli malriciai cae sen defendai en tiu cara regiono, sed ancau por tiui de la mondo, cae mi lancias al vocon, porque al neniu mancu sanitara helpo. Oni curatsu la homoin. Oni ne sparu por la economio. La curazzo de homoi estas pli grava ol la economio. Ni la homoi, ne la economio, estas temploi de la Sancta Spirito. Poste Francisco memorigis che hodiau en Italio oni solenas la nazian tagon de la mildigo por acceli solidarezzon. La papo renovigis sian dankon al tiui kiui precipe en citiu periodo proponis cae proponas sian prisorgon de la proximuloi. Li memorigis cun dankemo ciuin kiui fordonis sian vivon helpante la malsanuloin dum la pandemio. Francisco poste substrecis che ni besonas la lumon cae forton de la Sancta Spirito. La Ecclesio besonas gin por iri harmonie cae curage, attestante la Evangelion. Cae la tuta homa familio besonas gin por eliri el citiu criso, pli unuigita, cae ne plu dividita. Vis sias, diris la papo, che el criso kiel la nuna, oni ne eliras la samai kiel antaue. Oni eliras au pli bonai, au pli malbonai, che ni havu la curagion shangigi, esti pli bonai ol antaue, cae tiel povi construi positive la secvon post la criso de la pandemio. Pliai informoi pri Papo Francisco, hodiaŭ matene li celebris la meson de Pentecosto en la Basilico de Sancta Petro. Antaŭ kvindek fideluloj distancigitaj inter ili conforme kun la kontraŭ koronavirusaj reguloj. Kerno de lia prediko estis la konstato, ke ankaŭ en la hodiaŭa eklezio, kiel en ĝia komenco, ekzistas diferencoj, sed la principo de unueco estas la Sankta Spirito. Li estas tiu unu, kiu kunigas la malsamulojn. Tri estas la malamikoj fronte al niaj koroj: la narcisismo, la viktimismo kaj la pesimismo. Cun citivi tri malamicoi ni trovigias en manco de espero, cae necessas che ni male sciatu la donazzon de la vivo, la donazzo ciu ciuel ni estas. Ni besonas la Sanctan Spiriton, donazzon de Dio, ciu resanigas el nin el la tri dangeroi, char plim malbona ol citiu criso, estas nur la tragedio mal sparigin, ne capti la opportunoin, fermante nin en ni mem. Hiero vespere, c'è la grotto de Lurdo en la Vaticana i giardeno, i Papo Francisco trapregis la Rosarion, cun televida cun ligo, cun Mariala i pilgrim locoi. La Papo petis alla Maria protecton por ciui ciui helpas malsanuloin. Li petis ancau lumigi la menson de la sciencistoi, porque ili trovu giusta in rimedoin, por venci la malsanon, cae porque la estroi de la nazioi agu sage, orgeme cae malavare por sociai cae economiai solvoi, clar vidai cae solidarezzai, porche la grandai mon sumoi usatai por la armiloi estu alzelatai al studoi por preventi estontain similain catastrofoin. Ien mi sendu min, gi estas la titolo de la messaggio de Papo Francisco por la Monda Misiista Tago, kiun oni solenos la venontan 18 de octobro. Gi estis publicigita hodiaŭ en la soleno de Pentecosto. La Papo, en sia messaggio, substrecas la kunligon inter la Sancta Spirito kaj la misio en la Ecclesio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Bonan Pentecoston al ciui. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.